Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na naš talas. Na početku emisije najvažnije vijesti. Rusija nudi Crnoj Gori milijarde za vojnu bazu, izjavio američki senator Murphy. Parlamentarna skupština Savjeta Europe ukida monitoring za Crnu Goru. Cipras poručio da će otplatiti državne dugove, ali pod novim uslovima. Više od polovine država u svijetu ima neslobodna ili djelimično slobodna društva, objavio Freedom House. Evo i najave današnjih tema. Iz pozitivne Crne Gore poručuju da neće odustati od kontrolnog saslušanja nadležnih u pravosuđu, iako je pronađen navodno izgubljeni dokazni materijal zaštićenog svjedoka u slučaju ubistva policijskog inspektora Azra Jasavić.
Upravo ćemo insistirati na kontrolnom saslušanju jer sistem izgubljeno, nađeno, koji funkcioniše u crnogorskom pravosuđu je još više zabrinjavajuće od sistema izgubljeno.
Iako je zabranjena upotreba vatrenog oružja na privatnom slavlju, Brana Mićunovića neće imati sudski epilog, smatra opozicija.
Dakle, ako postoje nepobitni dokazi da se to desilo, a policija to ne može da utvrdi, onda to samo po sebi puno govori.
Pa ne izmišljam toplu vodu ako kažem da postoje pojedinci koji su iznad zakona.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rusija nudi Crnoj Gori više milijardi dolara za ulaganje u novu vojnu bazu na obali, ali se to odbija jer Crna Gora želi da postane dio NATO-a i Evropske unije, kazao je američki senator Christopher Murphy na panelu u George Marshall Fondu. Crna Gora nastavlja da odbija ulaganje Rusije, donosi odluku koja je izuzetno teška i stavlja sebe u poziciju koja je na duge staze možda i neodrživa, kazao je Murphy. Kako prenosi Pobjeda, Murphy ocjenjuje da će Rusija nastaviti pritisak na Crnu Goru. Parlamentarna skupština Vijeća Europe ukinula je na završnom plenarnom zasjedanju u Strasburu monitoring misiju u Crnoj Gori. Posebno su pozdravljeni koraci koje Crna Gora čini u borbi protiv diskriminacije kao i u integraciji raseljenih. Kako se navodi u rezoluciji, Crna Gora će biti vraćena u proces monitoringa ukoliko do kraja 2017. ne završi reforme, posebno u oblasti izbornog procesa, nezavisnosti sudstva, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala kao i napretka u slobodi medija. U Ulcinju će večeras biti održan osnivački kongres nove političke stranke Centralnog albanskog pokreta za integracije. Očekuje se da za lidera bude izabran Isat Jakupi, ljekar u Ulcinskom domu zdravlja. Privatizacija Jadranskog brodogradilišta iz Bijele planirana je kroz programirani stečaj, izjavio je za portal Analitika član Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte Branko Vujović. Namjera vlade je da budući investitor za 3 godine investira najmanje 20 milijuna eura u remont jahti i mega jahti, kazao je Vujović. Za privatizaciju Jadranskog brodogradilišta uz promjenu djelatnosti u remont jahti postoji interesovanje kanadskog biznismena Petera Manka, jednog od kreatora projekta Porto Montenegro.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novi grčki premijer Aleksis Cipras rekao je danas na prvom sastanku svoje vlade da neće prekinuti otplatu državnih dugova, ali da želi ponovo pregovarati sa evropskim partnerima o održivom i pravednom sporazumu o otplati. Ciprasova vlada zalaže se za smanjenje duga i prekid politike štednje da bi se podstakla privreda. Brisel je već upozorio Grčku da poštuje preuzete obaveze iz programa pomoći koju dobija. Evropska unija je postavila Grčkoj kraj februara kao rok za određene reforme da bi joj dala još 7 milijardi eura pomoći. Ali je premijer Cipras već ukazao da mu ta vrsta aranžmana nije po volji. Slobode u svijetu su pretrpjele pad kod 60% svjetske populacije, odnosno 2,6 milijardi ljudi koji žive u zemljama koje nisu u potpunosti slobodne, navedeno je u godišnjem izvještaju Organizacije za ljudska prava Freedom House. Od 195 država za 89 je navedeno da su slobodne, 55 je djelimično slobodno, dok se za 51 zemlju navodi da nisu slobodne. U izvještaju je zaključeno da su agresivnije taktike autoritarnih režima i porast broja terorističkih napada doprinijeli opadanju globalnih sloboda u 2014. i to 9. godinu za redom. Pripadnici Islamske države emitovali su 3 video snimka u kojima prijete da će ubiti jordanske i japanske taoce, ali uputili direktnu prijetnju predsjedniku SAD Baracku Obami. Ekstremisti su također zaprijetili Francuskoj i Belgiji da će tamo izvesti napade automobilima, bombama i eksplozivom. Predstavnici sirijske opozicije i zaslanici predsjednika Bašara al-Asada počeli su u Moskvi pregovore o okončanju rata u toj zemlji koji traje skoro 4 godine. Riječ je o razgovorima članova opozicije, predstavnika Komiteta za nacionalnu koordinaciju snaga za demokratske promjene, Kurda i zvaničnika režima, prvim od kada su propali razgovori Ženeva 2 prošle godine. Sjedinjene Američke Države i Ukrajina potpisali su dogovor o zajmu u visini od 2 milijarde dolara, što bi trebalo pomoći rješavanju socijalnih problema. Prethodno je i Europska unija najavila pomoć od 1,8 milijardi dolara za jačanje ukrajinske ekonomije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi pregled aktualnosti u Crnoj Gori. Nakon što je podnešena krivična prijava zbog nestanka dokaznog materijala u slučaju ubistva policijskog inspektora Ščekića, praćena inicijativom za kontrolno saslušanje nadležnih u pravosuđu, nestali audio materijal je iznenada pronađen. Da li je tako stavljena tačka na ovaj slučaj ili sve ovo zahtjeva dodatna pojašnjenja nadležnih, saznaje Petar Komnenić.
U samo nekoliko dana bila isplivala informacija da su nestala dva vrlo važna materijalna dokaza u slučajevima ubistva koji godinama unazad zaokupljaju pažnju javnosti. Dnevne novine su objavile da je DNK izolovana iz uzorka krvi osobe za koju se vjerovalo da je učestvovala u likvidaciji Dragana Bećirovića krajem 2011. u Budvi, nestao na putu do Holandije, gdje je trebalo da bude obavljeno supervještačenje. Ta je vijest procurila tek sada, nakon što je podnešena krivična prijava protiv dvije osobe koje se terete za zločin, iako dnevne novine tvrde da je DNK nestao nedugo nakon ubistva Bećirovića, prije 4 godine. Samo par dana ranije akteri suđenja za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića ostali su zatečeni nakon što je predsjednik sudskog vijeća saopštio da je nestao i video snimak iskaza zaštićenog svjedoka Zorana Vlaovića, na kome se maltene temeljila optužnica. Nije bio nestao samo snimak, sudsko vijeće se na sprovođenje ovog dokaza odlučilo jer izgubilo svaku nadu da će policija ući u trag nekadašnjem zaštićenom svjedoku Vlaoviću, koji je samovoljno napustio proces i kome se već duže vrijeme gubi svaki trag. Na suđenju je saopšteno da se u spisima nalazi zabilješke vrhovnog suda stara 3 godine, u kojoj se konstatuje da među dokazima nema spornog CD-a, ali advokati odbrane tvrde da su za to čuli po prvi put. Taj skandal rezultirao je krivičnom prijavom koju je sestra ubijenog policijskog inspektora Ščekića Slavica podnijela protiv više sudija zbog, kako se navodi, nesavisnog i nezakonitog uticaja na tok i ishod postupka. Istovremeno, kontrolno saslušanje ministra pravde Duške Markovića i predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice zatražila je i poslanica Pozitivne Crne Gore Azra Jasavić, koja je posumnjala da neko smišljeno i sistematski uništava dokaze u važnim predmetima. A onda je zagubljeni dokaz najednom vaskrsnuo. Tako je naknadno saopštilo vijeće apelacionog suda, koje je ustvrdilo da je u posjedu audiovizuelnog snimka sa iskazom nekadašnjeg zaštićenog svjedoka. Poslanica Azra Jasavić za naš radio kaže da je očigledno da je zahtjev za kontrolno saslušanje i pritisak javnosti urodio plodom.
I da su oni koji su izgubili CD i koji su odgovorni za njegovo gubljenje našli CD. Ja sam upravo jučer imala priliku da saopštim da se objektivna odgovornost gospođe Medenice mora utvrditi i da se od nje očekuje ostavka ukoliko se ne nađe CD. To zaista vjerujem da neće biti to što su naši CD razlog da ne nastavimo kontrolno saslušanje i upravo ćemo insistirati na kontrolnom saslušanju jer sistem izgubljeno, nađeno koji funkcioniše u crnogorskom pravosuđu je još više zabrinjava od sistema izgubljeno, jer se jasno pokazuje da u ovoj zemlji stvari ne funkcionišu kako to funkcionišu u normalnim sistemima i jasno je da onaj ko se potrudio da izgubi taj CD znao je gdje se on nalazi i vrlo ga je brzo našao kada se postavilo pitanje njegove odgovornosti.
Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje, član radne grupe za poglavlja 23 i 24, kaže da bi odnos pravosuđa i nadležnih prema suđenjima za najteža krivična djela građane trebalo da plaši.
Očigledno je da ne postoje potrebni protokoli i utvrđena odgovornost u postupku čuvanja dokaznog materijala i ovo što se desilo u najmanju ruku je skandalozno, a ne vidim da su nadležni organi reagovali do sada na pravi način, iako su naknadno ti dokazi, Bože moj, nađeni. Ovdje prije svega mislim na sudski savjet koji mora prvenstveno da utvrdi odgovornost sudija odgovornih za čuvanje ovog dokaznog materijala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U jeku kampanje Poštuj život, vrati oružje, kojom država namjerava da ograniči nelegalno posjedovanje i upotrebu vatrenog oružja, policija je pretresla kuću kontroverznog Nikšićanina Branislava Mičunovića zbog dojave da je na vjeridbi njegove kćerke nekoliko osoba pucalo iz vatrenog oružja, što je krivično djelo za koje je propisana zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina. Policija nije pronašla oružje, što opoziciju navodi na tumačenje da u Crnoj Gori postoje nedodirljivi. Prilog Predraga Tomovića.
Vjeridba kćerke kontroverznog biznismena Branislava Brana Mičinovića proslavljena je u subotu večer rafalima iz oružja tokom proslave ispred njihove porodične kuće u mjestu Moštanica kod Nikšića. Kako pišu podgoričke vijesti, Mičinovići su slavlje i šenlučenje iz automatske puške i još jednog oružja zabilježili kamerama telefona, a snimke su postavili na društvene mreže. Nakon što je obaviještena o tome, policija je pretresla kuću Mičinovića, ali nije pronašla naoružanje iz kojeg je navodno pucano. Iz policije navode da inspektori u saradnji sa tužilaštvom prikupljaju obavještenja i druge izviđajne mjere koje bi dovele do rasvjetljavanja događaja sa snimka. Policija još nije saopštila da li su identifikovali osobe koje na objavljenim snimcima pucaju iz vatrenog oružja i da li je protiv njih pokrenut krivični postupak. Mediji prenose da se šenučenje povodom porodičnog slavlja Mičinovića čulo i u nedjelju večer u centru Nikšića, a iz tog grada mogao se vidjeti i spektakularni vatromet. Sve se događa u jeku kampanje Poštuj život, vrati oružje, koju su podržale međunarodne organizacije i ambasada Njemačke u Crnoj Gori, a na sjednici zakonodavnog odbora danas se raspravljalo o prijedlogu zakona o oružju. Članove tog odbora zanimalo je da od ministra unutrašnjih poslova Roška Konjevića dobiju informaciju o postupanju policije u slučaju šenlučenja na veselju kod Mičinovića i da li je policija pronašla to oružje.
Policija je postupila u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjem, ali vas ja molim da vodimo računa da uvijek imamo u vidu šta je čije zakonsko ovlašćenje. Policija može da uđe u pretres privatnih prostorija onoga trenutka kada dobije odgovarajuću dozvolu, odnosno nalog suda, odnosno naredbu suda. Policija je to uradila. U ovom slučaju nije pronađeno oružje, ne znači da neće u nekoj drugoj iteraciji biti pronađeno.
U opoziciji očekuju istragu povodom cijelog slučaja, ali sumnjaju da će to voditi do procesuiranja odgovornih. Velizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije.
Pa ja očekujem da se stvari dovedu u vezi sa konkretnim slučajem do kraja, ali priznajem da kao parlamentarac zebem da se to neće desiti s obzirom na to gdje se i ispred čije kuće to dešavalo i s obzirom na poziciju te osobe koja je godinama prisutna i najblaže rečeno kontraverzna. Dakle, ako postoje nepobitni dokazi da se to desilo, a policija to ne može da utvrdi, onda to samo po sebi puno govori.
Srđan Perić iz Pozitivne također sumnja da će neko odgovarati zbog plotuna ispaljenih tokom vikenda u Nikšiću.
Pa ne izmišljam toplu vodu ako kažem da postoje pojedinci koji su iznad zakona. U ovom konkretnom slučaju to je vrlo jasno. Mi se snažno borimo protiv toga. Svaki građanin Crne Gore treba da poštuje zakon i ne vidim zašto bi se institucije, ljudi na čelnim institucijama, u načelnim mjestima u institucijama plašili da sprovedu zakon koji je vrlo jasan u tim slučajima. Ne radi se o nikakvom čak komplikovanom slučaju. S te strane tražimo, ne da očekujemo, nego tražimo da Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležne institucije ispitaju slučaj do kraja, a ne da nam objašnjavaju da se nešto nije desilo što se jeste desilo.
U vladajućoj DPS kažu da svako treba da odgovara za ono što je učinio. Ljujić Ljuboš Krelja, međutim, kaže da nije upoznat sa konkretnim slučajem.
Zakon je jasan po tom pitanju, znači svako upotreba vatrenog oružja mimo onoga što je dozvoljeno, što je propisano zakonom, to treba da se kazni, ali ne znam o čemu se radi.
Branislav Brano Mičinović zvanično je vlasnik firme Jackpot i predsjednik odbora direktora Zeta filma, a pokušava da uđe i u posao sa mini hidrocentralama. Vjeruje se da stoji iza brojnih građevinskih projekata na primorju. Početak novog milenijuma Mičinović je proveo u Spužu pod optužbom za ubistvo Nikšićanina Radovana Kovačevića na kompucijave u hotelu Podgorica gdje je tada držao kazino. Na teret mu se stavljalo da je ispred kliničkog centra u Podgorici iz pištolja usmrtio ranjenog Kovačevića, ali je zbog nedostatka dokaza oslobođen optužbe. Italijanske vlasti mu u Bariju sude za šverc cigareta preko Jadrana tokom 90-ih, zajedno sa još nekoliko crnogorskih i italijanskih državljana. Mičinović slovi i za bliskog prijatelja premijera Mila Đukanovića. Inače, i ranije u Crnoj Gori bilo slučajeva šenlučenja u kojima su glavni akteri bile kontroverzne osobe, a koji su prolazili nekažnjeno. Naime, javnosti je poznat slučaj svadbe Safeta Kalića iz 2001. godine, kada su njegovi gosti također pucali iz vatrenog oružja, što je i objavljeno na YouTube-u. Sve je, međutim, prošlo bez kazne za počinioce. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uprkos velikoj bojazni za ekonomsku stabilnost Crne Gore, koju iskazuje značajan dio domaće javnosti, ali i relevantne međunarodne adrese, premijer Milo Đukanović tvrdi da su crnogorske javne financije da nisu ugrožene, a da zemlju očekuje dinamičan ekonomski razvoj i rast životnog standarda. Reakcije je zabilježio Esad Krcić.
Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović kaže da će se crnogorska ekonomija u narednom trogodišnjem periodu razvijati po prosječnoj stopi rasta od 3,8% i pritom se poziva i na Svjetsku banku koja ovogodišnji rast domaće ekonomije procjenjuje na 3,4%. Dio prema Đukanoviću kritički orijentisane javnosti je reagovao ocjenom da je premijer zaboravio da napomene da je Svjetska banka naglasila da je to izvodljivo samo pod uslovom da se realizuju predviđeni veliki razvojni projekti za što navodno postoje male šanse. Nezavisni opozicioni poslanik Mladen Bojanić.
Đukanović to uvijek radi. Navikli smo da iz svih izveštaja samo izvuče podatke koji njemu odgovaraju. Ovo izveštaje stoji da mogućnost od rasta 3,4 bruto proizvoda, ali naravno tamo stoji ukoliko se i realizuju predviđene aktivnosti koje znamo, iskustvo nam govori da daleko od toga da su baš blizu da se realizuju.
Urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Kad je Svjetska banka najavljivala da će se Crnoj Gori desiti efekat balona i prognozirala pad naše ekonomije, ovdašnji su se državni ekonomisti izrugivali s tim prognozom. Sad ih uzimamo kao dokaz uspješne ekonomske politike, ali niko neće se zapita šta će taj rast, bi on 0,35, 3,5 ili 35%. Donijeti bilo kom stanovniku Crne Gore. Građani Crne Gore ne osjećaju boljitak o kome statistika govori.
Premijer Milo Đukanović se pozvao na Svjetsku banku i da bi se pohvalio ocjenom te financijske institucije da je Crna Gora izvršila najkvalitetniju financijsku konsolidaciju u regionu. Zoran Radulović, Monitor.
Da kažemo da to stoji, ali ajde da se zapitamo šta to znači. Ajmo da pogledamo srpsku štampu i hrvatsku štampu i bosansku štampu i vidjet ćemo da se tamo licitira samo sa datumom kada će te zemlje proglasiti bankrot. Znači Crna Gora možda prednjači u svemu tome, možda će u tu nevolju zapasti 30, 60 ili 90 dana kasnije nego bilo ko drugi. Ali to apsolutno ne znači da su naše ekonomske reference na bilo koji način gledano kvalitetne.
Osvrćući se na ocjene pojedinih analitičara, dijela opozicije, nevladinog sektora i medija da je vladin ulazak u gradnju autoputa bar Boljare prevelik u odnosu na mogućnosti i veoma rizičan po javne financije, premijer Milo Đukanović je tvrdnje da autoput Crnu Goru može odvesti u dužničko ropstvo nazvao čistim politikanstvom.
Čak dakle i da se najnepovoljnije projekcije ostvare, naše uvjerenje to nipošto ne može dovesti u pitanje financijsku i ukupnu ekonomsku stabilnost Crne Gore.
Nezavisni opozicioni poslanik Mladen Bojanić kaže da je odluka da se krene u gradnju autoputa bila politička, a ne ekonomska.
Svakako, što se tiče ekonomskih predviđanja je procjena da će taj dionica puta donijeti toliko benefita Crnoj Gori da može da nadomjesti sutra poljuljane i tekako ili ugrožene javne financije koje će imati Crna Gora zbog kredita i naravno ono što uvijek zaboravljaju ili namjerno preskoče da kažu da samim tim što smo se zadužili za tu milijardu još preko svih ovih zaduženja, nama će jako biti ograničen pristup ostalim sredstvima, odnosno finansiranju bilo kakvih projekata, a evo vidimo da već ćemo morati, kako znamo i mimo, da idemo u izgradnju drugog bloka termoelektrane.
Vještačka je dilema da li je zaduživanje za razvoj potrebno ili ne, da je unapređenje životnog standarda građana slovo A u abecedi odgovorne državne politike, a da je ključni problem borba sa vremenom, kaže premijer Milo Đukanović, koji je četvrt vijeka na vlasti u državi u kojoj je životni standard ogromne većine građana veoma nisak. Mladen Bojanić.
Ja ću se saglasiti sa njegovom izjavom, međutim, daleko od toga da on to radi, ono što najavljuje ili ono što govori, jeste prvo slovo abecede ili azbuke, kako god, jeste najvažnija stvar povećanja životnog standarda, ali ova vlada upravo radi, rezultati ove vlade su upravo suprotni. Za 5, 10 ili 15 godina i vidjet ćemo da gotovo konstantan pad standarda je problem i nezaposlenosti, ogromni problemi se gomilaju, a po riječima vlade nama cvete ruže, što mi se čini da vrlo mali broj građana osjeća.
Zoran Radulović, Monitor.
Svaki njegov ekonomski zahvat iz zone legalne ekonomije bio je neuspješan. Svaki. banki, od prve banke do masovne vaučerske privatizacije, od kupovine nekretnina po naduvanim cijenama do uzimanja kredita ličnih u švajcarskim francima, a državnih u dolarima u momentima kad su švajcarski franak i dolar na najnižem kursu u odnosu na domaću valutu. Znači, ima indicija da se Đukanović puno bolje snalazi u nekim drugim poslovima, ali to je za neku drugu priču.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Ministri pravde, unutrašnjih i vanjskih poslova bit će pozvani na sjednicu Odbora za evropske integracije krajem marta kako bi članove upoznali sa realizacijom aktivnosti iz poglavlja 23 i 24. To je tražio poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović, a članovi odbora nakon kraće rasprave jednoglasno prihvatili, zabilježila Lela Šćepanović.
Obrazlažući svoj predlog za dopunu plana rada Odbora za evropske integracije za ovu godinu, poslanik Predrag Bulatović je rekao da Crnoj Gori prijeti mogućnost da Evropska unija može aktivirati klauzulu balansa zbog izostanka rezultata u pojedinim poglavljima.
Takozvana klauzula balansa se pojavila i nije se pojavila slučajno, ja iznosim svoj stav. I mislim da prijeti mogućnost da ako u određenim poglavljima, prije svega to je 23 i 24, se po mišljenju Evropske komisije ne ostvare rezultati, moguće da to dođe na dnevni red prije.
Bulatović je predložio da ministri Duško Marković, Raško Konjević i Igor Lukšić dođu na raspravu sa članovima odbora i objasnio da je to tema sjednice, a ne kontrolna saslušanja, na što je reagovao poslanik Demokratske partije socijalista Obrad Stanišić.
Ne bi dobro bilo da mi mimo ovog našeg plana za ovu godinu organizujemo pomenitost kontrolna saslušanja.
Intervenisao je predsjednik odbora Slaven Radunović iz Demokratskog fronta sa predlogom.
Da samo izmijenimo ovaj detalj u nazivu izvještaja napretku u pregovorima u svim pregovaračkim poglavljima za koje su započeti pregovori sa fokusom na poglavlje 23 i 24. Čime bi stvorili uslove da ta sjednica da ima malo i veći fokus samim nazivom 23-24 najviše i interesuju građane Crne Gore i da nađemo u tome utemeljenje da pozovemo ministre za ove tri oblasti.
Odbor će tokom godine na posebnim sjednicama raspravljati o tome zašto se, kako tvrdi Predrag Bulatović, ne realizuju preporuke koje se usvajaju na parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje. Oba predloga Predraga Bulatovića su prošla, pa je plan rada za ovu godinu jednoglasno usvojen. Predsjednik odbora Slaven Radunović je komentarisao izjavu američkog senatora Christophera Murphya, koji je prenijela pobjeda da Rusija nudi Crnoj Gori više milijardi dolara za ulaganje u novu vojnu bazu na obali. Radunović je rekao da nema tu informaciju, ali da potvrdu za izjavu Murphya treba da da neko iz vlade Crne Gore.
Javnost nije upoznata sa tom činjenicom, iskren da budem, ja sumnjam u tu činjenicu i mislim da je to više bio jedan propagandistički istos onako u američkom stilu jednog senatora koji je iskoristio priliku na jednom poluformalnom skupu da to izjavi. To naravno ima veliko odjeka kod nas, a ide u svrhu obezbjeđivanja podrške vladi Crne Gore da lakše dođe do pozivnica za NATO. Ja pretpostavljam da je gospodin Murphy u lobby grupi koja se bavi tim poslom. Ne vidim drugo objašnjenje, jer da Rusija nudi milijarde za bazu ovdje, valjda bi to znali makar neki poslanici.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iz regiona bilježimo nakon jučerašnjeg petosatnog protesta i sukoba policije sa demonstrantima, situacija u Prištini se smirila. Iz policije je saopšteno da je oko 160 demonstranata uhapšeno i protiv njih će biti pokrenuta istraga. Povrijeđeno je 72 policajca, među kojima dvojica teško, i 26 demonstranata. Privremeno je bio priveden i gradonačelnik Prištine Špend Ahmet, inače iz pokreta Samoopredjeljenje, a privatna i javna imovina u centru grada značajno su oštećeni. Iz Prištine izvještava Amra Zeneli.
Evo kako se osjeća jedan građanin nakon jučerašnjih protesta.
Ja sam za protestovane i građanski, ali nikako nisam za nasilje bilo kakve vrste. I meni kao građaninu dođe mi da izađem nudo na ulici i da protestujem zato što ima razloga za to, ali nisam za to da se imovina, na primjer, koje mi putem poreza plaćamo uništiti. Ono što sam vidio jučer podsjetilo mi je na ratni osjećaj i nisam mogao da vjerujem da se tako nešto može desiti u 2015. godini.
Dok su kosovske institucije oštro sudile jučerašnji, kako su rekli, nasilnički pokušaj preuzimanja vlasti, organizator protesta, lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti, poručio je sinoć da sve dok se Jablanović ne smeni i dok Trepča ne postane javno preduzeće, protesti će biti nastavljeni. Podsjetimo, sa protesta se traži smena kosovskog ministra za zajednici i povratak Aleksandra Jablanovića, a zato što je na badnji dan u Đakovici ženi demonstrante koji su sprečili prolaz autobusa sa raseljenim Srbima nazvao divljacima. On se nakon toga javno izvinio majkama Đakovice koje traguju za svoju nestalu decu. Demonstranti također traži da se u Skupštini Kosova vrati zakon na koji Trepču transformiše iz društvenog u javno preduzeće. Međutim, premijer Kosova Isa Mustafa danas je na sednici vlade izjavio da su protesti bili isključivo politički. On je izrazio žaljenje za sve povređene, ali je podržao policiju u pružanju bezbednosti privatnoj i javnoj imovini.
Policija Kosova je institucioni pavar u kuštetus.
Policija Kosova kao nezavisna ustavna institucija ima punu podršku vlade u zaštiti privatne i javne imovine i to od političkih partija koje zloupotrebljavaju građane za svoje političke poene u cilju da naprave nered i da nasiljem preuzmu vlast. Napad opozicije na policiju Kosova je napad na državu, na vrednosti demokratije i na nezavisne institucije, dodaje on. Premijer Kosova istakao da se Trepča ne može odbraniti nasiljem i napadom na policiju, već se brani zakonom koji onemogućava njen stečaj, a konačno će se braniti i posebnim zakonom o Trepči. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Aktuelnosti iz svijeta. Jordanske vlasti su saopštile da su spremne da puste na slobodu jednu Iračanku osuđenu zbog terorizma u zamjenu za pilota koga drži Islamska država. U međuvremenu japanski mediji javljaju da je postignut dogovor i o oslobađanju novinara u zamjenu za zatvorenicu, prenosi Dragan Štavljanin.
Portparol jordanske vlade Mohamed Al-Momani je izjavio da su vlasti u Amanu spremne da oslobode Saimidu Al-Rishavi, Iračanku koja je ubila 60 ljudi u bombaškom napadu na jedan hotel u Iraku, ukoliko Islamska država oslobodi jordanskog pilota Muata Al-Kaješbeha koji je otet nakon što je njegov avion oboren u decembru u borbenoj misiji u Siriji. On nije pominjao drugog taoca, japanskog novinara Kenjija Gota. Prethodno su japanski mediji javili da je Tokio izdejstvovao njegovo opuštanju za menu za Saimidu Al-Rishavi. Basham Al-Manasser, predsjednik spolno-političkog komiteta Jordanskog parlamenta, rekao je da se indirektno pregovara sa Islamskom državom preko verskih i plemenskih lidera u Iraku. Situaciju u međuvremenu pogoršao sinoćni ultimatum Islamske države da će japanski novinar i jordanski pilot biti ubijeni u roku od 24 sata ako Jordan ne oslobodi Iračanku osuđenu na smrt zbog učešća u terorističkom napadu. Japanski premijer Shinzo Abe je osudio ultimatum. Ovaj akt je dostojan prezira do krajnjih granica i veoma smo gnevni zbog njega. Oštro ga osuđujemo, rekao je Abe i dodao, mada je situacija teška, ne menjamo stav da nam je potrebna pomoć Jordana kako bi Goto bio pušten na slobodu. Posle objavljivanja ultimatuma, majka otetog japanskog novinara Junko Ishido je javno zatražila od premijera da oslobodi njenog sina. Dragi gospodine premijeru, molim vas da spasete mog Kenjija. Preostalo mu je još malo vremena. Preklinjem vas da učinite sve što je u vašoj moći, rekla je Ishido, dodajući da njen sin nije neprijatelj Islama. Goto je otišao u Siriju krajem oktobra da bi pokušao da izdejstvuje oslobađanje svog prijatelja Haruna Yukave, koji je otet u avgustu. Japanske vlasti za sada nisu potvrdile vesti o dogovoru o puštanju novinara Gota. Japanski zvaničnici su posljednjih nekoliko dana u Jordanu u pokušaju da izdejstvuju njegovo oslobađanje nakon otmice prošle sedmice. U međuvremenu novinar Harun Yukawa je pogubljen. U znak od nas da je zbog podrške Japana vazdušnim udarima međunarodne zajednice. Agencije procenjuju da Washington neće gledati blagonaklono oko bilo kakve trampe u cilju oslobađanja taoca. Portparolka State Departmenta James Saki je kazala da je razmjena zarobljenika u istoj kategoriji kao plaćanje otkupnine. Islamska država je najpre tražila 200 miliona dolara otkupa za opuštanje dvojice japanskih novinara. Pošto je japanska vlada to odbila, pogubljen je jedan od njih, a potom je promijenjen zahtjev u oslobađanje zatvorene Iračanke.
U minut do 14 sati podsjećamo vas na najvažnije vijesti. Rusija nudi Crnoj Gori milijarde za vojnu bazu, izjavio američki senator Murphy. Parlamentarna skupština Savjeta Europe ukida monitoring za Crnu Goru. Cipras poručio da će otplatiti državne dugove, ali pod novim uslovima. Više od polovine država u svijetu ima neslobodna ili djelimično slobodna društva, objavio Freedom House. Slušali ste pregled aktuelnosti Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Emisiju su realizovale Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. U ime naše redakcije želimo vam prijatan dan.